Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Sumus Pontifex Franciscus quadragesima incipit ipseque cortatur ut ea abeatur veluti reditus ad Deum. Missa hoc tempore in papali basilica Sancti Petri est celebrata. Die Dominico post salutationem angelicam plausum publice Colombianis potestativus impertivit, quippe quae facultatem fecerum ut Venetiole migrantes reciperentur. Quinque elapsis annis post eorum internationem Franciscus Papa martires declaravit Christianos omnes fratres coptas in Libia a muslimis necatos. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Philippus Herrera Espaliat, audientibus renovatos nuncios Latina lingua prolatos. Per cineres incapite impositos, penitentie signum ecclesia tempus quadragesimale in coavit ut eventura pasca celebranda compararetur. Sumus Pontifex in homilia misse papali basilica Sancti Petri celebrate edocuit hoc liturgicum tempus congruam esse occasionem ad Deum redeundi, composuit Alexander de Carolis.
Veluti reditus est ad Patrem Filium et Spiritum Sanctum. Hoc est propositum Francisci Pape de quadragesima agenda cum hoc tempus liturgicum incoavit a missa in positionis cinerum die septimo decimo mensis februari. Propter virus coronarium cavendum Eucharistia hoc tempore non est acta apud basilicam Sancte Sabine, secundum traslaticiam consuetudinem, sed in papali basilica Sancti Petri in Vaticano. Coram modica fidelium multitudine, sumus pontifex est cortatus, ut ad dominum adeamus con omnibus vulneribus et vite infirmitatibus. Axinamus item, ut ab eo sanemus, agnoscentes indesinenter, eo nos indigere. Pontifex tamen monuit, ut a periculo, caveamus omnia propris viribus posse fieri, quoniam conversio est gratia, quae ad eo oritur, haud abominum ipso efficitur. Sic ad Iesu exemplara quadragesimale tempus tam quam humilis ex inanitio ex amore est experiendum nun sicut ascensus ducens ad gloriam.
Publice Colombianis potestativus sunt gratiae referende postquam nuntiam est copiam dari ut Venetiole migrantes in illarum solum celerius reciperentur. Monia parente retulit.
In salutazione angelica, die Dominico quarto decimo mensis februari, in qua ad stantes salutans ac dicens de propinquitate qua omnes suos filios diligit Deus, sumus pontifex plausum tribuit Columbianis potestatibus, eo quod decreverunt ut in numeri venezolani cives migrantes facile reciperentur. Franciscus, qui diutinam sollicitudinem ostendit de illorum sorte, qui sua patria deserere coguntur melior acquisituri, gratias egit pro Columbiana humanitate, et unc palam addidit quod Columbiana natio non est dives neque caret difficultatibus. Hoc tamen non impedivit quominus fraterna solidarietas, ac misericordia erga proximos venezolanos ostenderentur. Idem, animus summi pontificis fuit qui episcoporum columbianorum, ipsi per moti sunt in specta condizione in numere multitudinis hominum qui apod duarum nationum latinarum americanarum fines reperiebantur.
Quinto anniversario interveniente crudelis internationis in qua viginti et unus Christiani in Libia sunt interempti ab illis qui sedicunt guberni islamicum. Die lune, quinto decimo mensis februari, Franciscus Papa per nuntium televisificum animi cum affectione ac merore hos fidei testes memorat, quos martires omnium Christianorum declaravit. Finis fit huius editionis conveniemus iterum, Deo juvante, proxima hebdomada.